أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندروار لذر ذا موترا، فلندروهم اللهن أما ذروار وتم بريتين ديم ذا فاليا كركوين. Ate që u dhën Allahu në rrugën e drejt nuk ka kusht që e humb, po ate që e le të humbur Allahu nuk ka u dhëzus për të. Dëshmoj dhe deklaroj se Allah është një dhe se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është rob dhe i dërguar i ti. Paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut në qofë mbi Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, mbi shokët e ti, mbi familjen e ti dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtarët që ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. E lusmi Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej besimtarëve të cilët ja kanë frikën ati, dhe të na bëj prej atyre të cilët e thonë gjithmonë vetëm të vërtetën. Vëllezër të nderuar, inshallah do të fillojmë me një zinxhir temash, Në spjegimin e një broshure e cila quhet Disa fjalë rreth të kapurit për fenë Allahut Azza wa Xal, apo që në gjuhën arabe thuhet iltizam. Pra, disa fjalë rreth iltizamit, rreth të kapurit për fenë Allahut Azza wa Xal. Prandaj kjo do të jetë një zinxhir i temave, për shkak se në një temë nuk mund të përthekohet kjo përmbajtje, ndërsa do të vazhdojmë inshallah edhe në derse të tjera me këtë temë. Mirë po, pra, tema e sontit është kjo: disa fjalë rreth iltizamit, rreth të kapurit për dinin e Allahut Azza wa Xal. Për shkak se shumë nga rinia jonë muslimane shohim se ju kanë kthy dinit të Allahut Azza wa Xal, dhe për këtë e falenderojmë Allahun i cili i ka hapë bëgjoksat e të rinive tonë që ta pranojnë islamin. Mirë po, ka shumë edhe që dëshirojnë të kthehen në dinin e Allahut Azza wa Xal, mirë po ata nuk i lanë disa faktorë që ata të futen në dinin e Allahut, apo ata të cilët dikur kanë qenë njerëz të cilët dhe besimtar të mirë dhe të devotshëm, kanë filluar që të dobësohet besimi dhe imani i tyre, dhe ndoshta ndal nga dal të largohen nga feja Allahut Azza wa Jall. Për këtë vendosëm që të marmi këto tema dhe të spjegojmë në mënyrë që të shohim disa nga shkaqet dhe pengesat e kapjes për dinin e Allahut Azza wa Jall. Pastaj do të vinë edhe tema tjera me radhë, siç janë përshka ne kapme për dinin e Allahut Azza wa Jall, e çka pasi që të kapem për dinin e Allahut, serioziteti në iltizam, në kapjen për fejnë e Allahut Azza wa Jall, pastaj do të vinë tema me radhë, daful iltizam, dobësimi e iltizamit apo dobësimi në rokjen për dinin e Allahut Azza wa Jall, pastaj do të spjegojmë se prej dobësimit është edhe shenjat e jashtme dhe gjithashtu edhe shkaqet, sepse njeriu bëhet i dobët në fenë Allahut. Pastaj do të vijmë rreth se si ta ruajmë veten në kapjen për fenë Allahut Azza wa Jall dhe kështu me radh. Andaj do të fillojmë pra me pikat e thonë me pikat e kësaj teme në ligjëratën e thonë, çka do të thotë fjala iltizam në gjuhën arabe, që në shqip përkthehet, do të thonë përkthimi më i mirë që kam mujt ta gjej është, do të thonë, një përkthim me disa fjalë të kapurit për dinin e Allahut Azza wa Jall. Në gjuhën arabe, në gjuhë, do të thonë, te ky term në gjuhë është lazime shej yalzamuhu luzuman wa lizaman, do të thotë kur njeriu ngjitet për diçka dhe nuk ndahet asnjëherë, apo kur njeriu përçafon diçka dhe nuk ndahet asnjëherë nga ajo. Kjo është në aspektin gjuhësor. Dërsa sa i përket në aspektin terminologjik, do të thonë iltizam, do të thonë qëndrueshmëria dhe vazhdueshmëria e njeriut në udhëzimin e Allahut Azza wa Jall dhe fuqia e të kapurit të njeriut për dinin e Allahut Azza wa Jall, duke u kapur për rregullat e fesë së Allahut Azza wa Jall, për moralin të cilin ka porositë kjo fe dhe për të gjitha ato të cilat gjenden në të. Kjo është, pra kur flasim për këtë temë, duhet ta dimi se është për qëllim për vazhdueshmërinë dhe të kapurit në fenë e Allahut Azza wa Jall. Andaj, cilat janë pengesat të cilat pengojnë njeriu që të kapet fort për dinin e Allahut Azza wa Jall? Prej pengesave e para është el-mefahimul khatia, keq kuptimet e të kapurit për fejnë Allahut Azza wa Jall, për shkak se disa njerëz e keq kuptojnë këtë term dhe mendojnë se të kapurit për fejnë Allahut Azza wa Jall dhe të kapurit për regullat të cilat urdhon kjo fe është një loj ekstremiteti apo është një loj teprimi në fejnë Allahut Azza wa Jall. Pra, prej pengesave kryesore që ndalon njeriu të rroket dhe të kapet mirë për fejnë Allahut Azza wa Jall është mos kuptimi apo keq kuptimi i fjales të shëddut dhe i fjales gulum, do në keq kuptimi dhe mos kuptimi drejt, i fjales ekstremitet dhe i fjales të prim. Sepse disa nga njerë mendojnë se të kapurit për atë qka ka urdhru Allahu dhe qka ka porosit pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam prej urdhave të tyre, janë një loj ekstremiteti në dinin e Allahut Azza wa Jall. Për këtë ishe disa njerë të cilët argumentohen me hadithet të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ku ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, halak al-mutanatti'un, janë shkatru ekstremistat, janë shkatru ata të cilët e teprojnë në fejnë Allahut Azza wa Jall. Mirë po, shumica prej njerëve këtë hadith e vendosin jo në vendin dhe qëllimin ku e ka pas pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, mirë po e quajnë ekstremist, e quajnë njeri të tepruar, ai i cili kapet dhe ngjitet mirë për fjalën e Allahut Azza wa Jall, kapet dhe ngjitet mirë për porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ky person në sytë e njerëzve të tjerë quhet muteshaddid, quhet ekstremist apo quhet njeri i cili e ka tepruar në fenë e Allahut. Pra këta njerëz nuk janë në gjendje që ta kuptojnë fjalën teshaddud, ekstremitet apo fjalën teprim në atë që e ka kufizuar shariati islam. Për këtë, kur kanë folë dietart rreth ekstremitetin në fe, e kanë përkufizuar atë siç e ka thënë Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu, thot al-ghulu, teprimi apo ekstremiteti në fe është ta kalosh kufinin, ta kalosh një kufi, do më thonë të shtojsh në falenderimin e asaj çështje apo në nçmimin e asaj çështje diçka që ajo nuk e meriton, ose të shtosh diçka tepër asaj që e meriton ajo, ose të losh mongo diçka që nuk ja ke dhënë hakin sa duhet. Për këtë do të thonë në fe ekstremitet do të thotë të i kalosh kufit e shariatit me shtesë, për shembull ai i cili agjeron tonë ditën dhe tonë natën dhe nuk bën iftar kur, ky i ka kalua kufit e shariatit, i ka kalua atë të cilën ka porosi dhe ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo ai njeri i cili zgjohet dhe falet tonë natën dhe nuk flan fare, ka kalua nga suneti i pejgamberit, i ka kalua kufit dhe ka dal jashtë asaj që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Apo ai njeri i cili ndal vetën nga martesa dhe nuk martuhet, edhe ky njeri po ashtu i ka kalu kufit në atë që ka urdhrua Allahu Azza wa Jall dhe ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ky është domethënë teprim dhe ekstremitet. Qofse njeriu agjeron ditë dhe natë dhe nuk bën iftar, nuk ka asnjëherë, qofse njeriu fal tonë natën namaz dhe nuk flan asnjëherë, qofse njeriu largohen nga martesa të cilën e ka ligjësu Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo mund të quhet ekstremitet. Ndërsa nuk mund të quhet ekstremitet asnjëherë, nuk mund të quhet ekstremist asnjëherë ai njeri i cili i kryen urdhat e Allahut Azza wa Jall, ai njeri i cili ndalohen nga ajo që Allahu Azza wa Jall e ka ndaluar, dhe ai njeri i cili e bën atë që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ndalohet nga ajo që na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ky njeri nuk mund të quhet asnjëherë ekstremist. Mirë, po ky njeri dhe kështu janë të urdhëruar besimtarët që ta kapin fenë Allahut Azza wa Jall, ku Allahu thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis-silmi kafa", o ju të cilët keni besuar, hyni në Islam komplet, merrni Islamin në tërsi. Pra ata njerëz të cilët mendojnë se i mendojnë për ata njerëz të cilët janë kapur për fenë e Allahut Azza wa Jall mirë dhe i kryen urdhat dhe obligimet që ja ka obliguar kjo fe, ata njerëz që mendojnë se këta me të vërtetë janë ekstremista, ata duhet që t'ja kenë frikën Allahut Azza wa Jall dhe të shiqojnë mangësitë e tyre e jo t'i akuzojnë musliman të cilët kapen për fenë e Allahut Azza wa Jall dhe për dinin e Allahut, ashtu siç na ka porosit Allahu dhe pejgamberi. Ndërsa prej pengesave tjera është, domthonë pengesa e dytë është inhiraf mafhum al-wasatiyya an al-ma'na shar'i. Domthonë këtë kuptimi apo mos kuptimi i fjalës al-wasatiyya, që do të thotë mesatar, nga kuptimi i shariatit. Sepse Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an: "Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata", dhe ne ju kemi bë juve një popull i mesëm. Për këtë shumica e njerëzve të cilët gjinden i kanë bërë dhëllon vetës së tyre dhe kanë mangësi në fenë e Allahut Azza wa Jall dhe e gjejnë veten në gjuna dhe gabime, mendojnë se kjo është mesatarja të cilën e kërkon Allahu Azza wa Jall. Ndërsa ata njerëz të cilët janë të kapur për fenë e Allahut mirë dhe largohen nga ato që Allah i ka ndaluar, Ju thojnë këtyre njerëzve se këta janë njerëz ekstremista dhe këta janë njerëz që e kanë tapruar në fenë e Allahut. Për këtë përgjigjemi se qose mendon ai njeri i cili i ka bo zullum vetës e vetë dhe edin mangësin e vetë në fejnë e Allahat Azza wa Jall dhe të zhyturit e ti në gjunaë dhe mendon se kjo është e kërkume. Për këtë, mendojnë disa nga ata të cilët e kanë bërë zullum vetës e tyre, dhe nga ata të cilët e gjenë vetën e tyre në mëkat edhe gjunahe, mendojnë për të tjerët të cilët janë kapur dhe janë rokë mirë për dinin e Allahut, mendojnë se këta e kanë kaluë kufit, ndërsa këta të cilët gjenden në këtë gjendje, grupi i parë janë njerëz të cilët i ka kërkuar Allahut dhe janë njerëz mesatarë. Për këtë kur flasmi për lëvasatije, për mesatarën që është e kërkuar në këtë ajet që Allah Azza wa Jall ka thonë dhe kështu ju kemi bë popull mesatar, gjithashtu shëriati islam i ka vendos disa, do dhe i ka vendos një definicion për mesatarën se qka do të thotë dhe më thonë mesatare në islam, qka do të thotë t'jesh një popull mesatar, ka thonë mesatarë është luzumu e wamiri shërë wa tërki në wahihi bi hasbil wasi wa hua fejlu rasul wa alejhi sebilu selef radiallahu anum. Në më thonë, të kapësh mirë për atë që e ka urdhruar Allahu Azza wa Jall dhe ta lësh ata që e ka ndalu Allahu Azza wa Jall si pas mundësis sate, dhe kjo është vepra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është rruga e shokve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo do më thonë është quhet elwasatije, quhet mesatare dhe është e kërkuar në islam, pra të kryjmë obligimet dhe urdhat e Allahut Azza wa Jall dhe të ndalohemi nga ajo që Allahu ka ndaluar, ashtu siç kanë vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Për këtë Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah kur e shujti një letër te puntori, njëri prej puntorëve të tij dhe i tha, pasi që e porositi që të kapet mirë për rrugën e të parve tanë, sa me adunahum min muqsir, wa me feukahum min muqsir, sa ata të cilët e kanë lënë ma poshtë, do i kanë lënë islamin, e kanë zbritë ma poshtë se sa që ka qenë tek musliman të parë, ata e kanë lënë të mango islamin e tyre, dësa ata të cilët kanë dashë të shtojnë më shumë se që ka qenë pejgamberi dhe shokët e tij, ata e kanë tepruar. Thot disa prej njerëzve, thot i lan mangu disa gjana në fenë e Allahut Azza wa Jall dhe e bën fenë e Allahut të thotë, ndërsa disa të tjerë e tepruan dhe u bën ekstremista dhe do të thonë e tepruan në shumë gjëra të cilat nuk i ka porosit Allahu dhe pejgamberi, ndërsa tha në mesin e këtyre dy grupeve është grupi mesatar dhe kjo është rruga e drejtë. Për këtë do të thonë jemi të kërkuar që të jemi një popull mesatar, do mesatar të i krymë ato të cilët Allahu na ka urdhruar dhe të ndalohemi nga ajo që Allahu na ka ndaluar, dhe kështu do të thonë kuptohet mesatarja në fejnë e Allahot Azza wa Jall, dhe kështu himi në ajetin ku Allah Azza wa Jall thot, wa këdhalike gjalnakum ummeten wasata li të kunu shuhada ala nës, wa yakuna rasulu alejkum shahida, dhe kështu ne ju kemi bë juve një popull mesatar që të jeni dëshmitar për njerëzit dhe pejgamberi të jetë dhe më thonë dëshmitar për ju. Dërsa pengesa e tretë që të pengon të kapësh mirë për fejnë Allahotës, Azza wa Jall është inhirafu me fhumi e dini jus anil muradi shërai, se disa nga njerëzit e kuptojnë, e keqë kuptojnë fjallën e Allah, do e keqë kuptojnë se në fejnë Allahot Azza wa Jall ka letësime, pra mendojnë se ajo që ka ata janë në gjunaat e tyre dhe në zullumin që ja kanë bërë vetës e tyre, mendojnë se kjo është domethënë lehtësim në fejnë e Allahut Azza wa Jall, dërsa disa edhe bëjnë loja me urdhat e Allahut Azza wa Jall, i marrin disa nga ato ndërsa i lanë disa të tjera duke pretenduar dhe duke arsëtue se feja Allahut është e lehtë, nuk është feja Allahut e vështirë. Për këtë edhe Allah Azhajal argumentohen nga njerë edhe me fjalë të Allah Azhajal, ku sa dhe me gjale alejkum fit dini min haraj, në fejën e Allah nuk ka diçka që është, në fejën e Allah Azhajal nuk ka diçka që është e vështirë. Për këtë edhe tjetëri ajet thot, juridu Allah bikumul yusra, wala juridu bikumul usra, Allahu dëshiron që ta me ju, dëshiron për juve letësim, e nuk don asë njëherë vështërsi. Për këtë ne mund t'ju përgjegjemi këti dyshimi, kësaj pike, për të cilën një roken dhe ngjiten disa nga ata të cilët e gjenë vetin e tyre në gjëna dhe gabime dhe mëkate dhe arsyetohen se feja islame është, se feja islame është e letë dhe nuk e vështirëson jetën e njerëzit asnjëherë. Pra, sunneti praktik i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjithmonë ka qenë, duhet ta dim se gjithmonë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili, nëse i kanë ardhur dy sende, e ka zgjedhë gjithmonë më të lehtën përderisa ajo nuk ka qenë gjuna. Domethënë në Islam mund ta zgjidhni, nëse dy sende na vijnë përpara, mund ta zgjidhni atë e cila është më e lehtë, mirë po me kusht që mos jetë ai gjuna. Ndërsa disa nga njerëzit të cilët i bëjnë gjuna Allahut Azza wa Jall dhe haptas bëjnë mëkate dhe gjithashtu prapë argumentohen, thonë se feja Allahut është e lehtë, ju thojmë këtyre njerëzve, ku jeni ju prej atij? Prej ati kufizimi dhe definicioni për letësim që ka vënue shëriati islam. Për këtë letësimi në fejnë Allah të zëzëll është ai letësim i cili përshtatet me ligjin islam, përshtatet me regullat të cilat i ka vendosë Allah të zëzëll, ndërsa nuk është letësim ai njeri i cili e pason epshin e vetë dhe ai njeri i cili bije në harame dhe mëkate dhe gabime dhe argumentohet dhe e arsyeton vetën e vet duke thonë se ky është letësim dhe kështu është feja Allah, nuk është vështirësi. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë huffatil janna bil makari walau, don ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rrethuar xheneti me vështirësi. Pra patjetër Islami edhe pse nuk ka vështërsu njerijit atë që nuk mund të abartë, mirë po gjithashtu në Islam është një loj vështërsie, sepse si kur mos ishte vështërsi, obligimet edhe shpërblimi, apo edhe porosia Allah të azhëzhel që të bëjmë sabër, e ne edhim se sabri maj madhë është që të bëjmë sabër në adhurime ndaj Allah të azhëzhel. Gjithashtu, disa prej pengesave, prej pengesave që të pengojnë të kapesh mirë për dinin e Allahut Azza wa Jall, është edhe ajo se mendojnë disa njerëz se të kapurit për dinin e Allahut Azza wa Jall është një gjë e re, e cila nuk ka qenë tek baballarët e tanë dhe tek gjyshrit e tanë. Po ashtu prej pengesave të cilët shkaktojnë mos kapjen mirë për dinin e Allahut Azza wa Jall është edhe inhirafu me fhumë sa të nëvasa, mos kuptimi dhe keq kuptimi i fjales një më donë sa të nëvasa, si që ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, një qas dhe me thonë për Allahun dhe një qas për familjen tënde, si që ka thonë shokut të vetë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Për këtë shumë nga njerëzit e përseritin fjalin e tyre, ku thojnë saatën li robbik, wa saatën li nefsik, një moment, një qast për Zotin tëndë, dhe një qast vepra për shpirtin tëndë, edhe e donë pushimin e tyre në mëkate, në arame dhe gabime, e logaritin ato se ja ka dhënë hakin shpirtit të vetë, dërsa largohen nga leximi i Kuranit, largohen nga dhikri, dërsa pastaj, ndoshta një moment e kalojnë prapë edhe në dhikr dhe në leximin e Kuranit, dhe kështu mendojnë se një qast ti rejken mirë dhe të kapen dhe për dinin e Allahut, disa një qast ta dëfrejnë dhe epshin e vetë dhe shpirtin e vetë ta knaqin dhe kështu e keq kuptojnë fjallin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, saatën wa saa, do një qast për Allahun dhe një qast për të tjerët. Për këtë mund që përgjigjim këtyre me fjallin se Allahu azza wa jalla në Kur'an ka thonë, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazim, adhurimi jam, jeta ime, vdekja ime, të gjitha jam për Allahun azza wa jalla, zotin e botrave, la sharika la, dhe nuk ka, nuk i cili nuk ka shok. Po ashtu, prej pengesave që të pengojnë, të kapesh mirë për dinin e Allahut azza wa jalla, mos kuptimi apo keç kuptimi i fjalës së Allahut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk e obligon njeriu me atë çka nuk mund ta bart. Do të thonë sa nga njerëzit e keç kuptojnë këtë fjalë dhe mendojnë se mangësia e tyre në fenë e Allahut azza wa jall, mendojnë se ajo është një gjë për të cilën Allah azza wa jall nuk e ka obliguar njeriu me atë çka nuk mund ta bart. Dhe ishe këta njerëz disa prej tyre thojnë se atë që ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto janë vepra të cilat i ka bo pejgamberi dhe nuk mund çdo njeri ta bëj atë, apo sahab të cilët kanë bo vepra të shumta të mira, thojnë këto ka qenë vepra të sahabe, kanë qenë njerëz më të lavdruar dhe nuk ka mundësi që të i bëj ato vepra gjithkush përpos sahabe. Nga kjo na del e qartë se ata me këtë dëshirojnë që ta humbin atë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është shembulltyri joni në çdo vend. Ka thonë pe Allah azza wa jalla, "Qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir wa dhakara Allah kathira." E keni shembullin më të mirë në të dërguarin e juaj, i cili shpreson në Allahun azza wa jalla dhe në ditën e gjykimit dhe e përmend Allahun shumë. Pra, një njeri i cili mendon se ajo që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi që ta veproj çdo kush, dhe ajo që ka qenë tek sahabët nuk ka mundësi që ta veproj çdo kush prej punëve të mira, kjo na del se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është shembulltyre jonja, mirë po dhe bijem në kundërshtim me fjalën e Allahut ku ka thonë, Lekat kene lekum fi rasulile usvetun hasene, dhe në pejgamberin e ju keni shembulin më të mirë, keni shembulin më të mirë në namazin e ti, keni shembulin më të mirë në moralin e ti, keni shembulin më të mirë në përpjekjet e ti për të adhuruar Allahun edhe më shumë. Po ashtu ka thonë Allah azza wa jalla në Kur'an, wa men yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dhe ai cili kundërshton pejgamberin e Allahut pasi që është bërë qartë atij udhëzimi dhe e pason një rrugë tjetër jashtë rrugës së muslimanëve, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, ai do të ketë përfundimi i tij do të jetë në jahannam, wa sa'at masira, dhe sa përfundimi keq. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit që të kapim mirë për sunetin e tij, dhe ato të cilën e ka vepruar pejgamberi ta veprojmë ana, ato të cilët e kanë vepruar sahabët të jenë shembulltyr për neve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, thot kapni për sunetin tëm dhe sunetin e khulafa'i ar-rashidin, e katër udhëzve të drejtë. Mbas meje të mesëku biha wa addu alejha bin në wazgjith, thot kapnu mirë për sunetin tem dhe sunetin Khulefa Rashidin, kapnu mirë me dhëmbol. Po ashtu prej pengesave në moskapjen për dinin e Allahut azza wa jalla është edhe fjala e disa njerëzve, apo edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka thënë në një hadith, e takwa ha huna, thot devotshmëria është në zemër këtu dhe bën me gjesh drejt zemrës. Këta e këç kuptojnë dhe nuk dojnë ta kuptojnë sipas këtë fjalë, sipas asaj që e ka përkufizuar shariati islam, disa njerëz me këtë argumentohen në punë të tyre të këqija që gjinën dhe thojnë se zemrën është më rëndësi ta kemi të pastër, ndërsa po ashtu argumentohen edhe mendojnë shta me një hadith i cili nuk ka bazë asnjëherë, ku thot niyetul mu'min khairum min amalihi, thot njeti besimtarit është më i mirë se puna e tij, apo argumentohen me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot innamal a'malu bin niyat, se vepra shpërblehen sipas qëllimit, apo argumentohen me shumë fjalë tjera, ndërsa nëse i lexojmë këto dhe i meditojmë këto argumente, atëherë na jep na del se këto argumente janë argument kundër tyre e nuk janë asnjëherë argument për ta, për këtë sepse si mund të argumentohet njeriu me njetin e ti dhe mos veproj pun, si mund të argumentohet me fjallën e pejgamberit inne me la amelu bin njat, se vepra shpërblehet sipas qëllimit, ku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na tregon në këtë hadith se pun do me thonë pa qare, pa tjetër do me pas pun edhe njet, sepse në disa raste nuk vlen vetëm njeti, mirë po pa tjetër duhet ta shfrytëzojmë atë edhe ta shoqërojmë atë edhe me punë. Po ashtu sepse këtë e vërtetojmë nga fjala e pejgamberit pasaj që ka thonë wa inna ma li kulli mri'in ma nawa, sepse çdo njeri e ka e shpërmer shpërblimin për atë se cilën e ka bën jetë. Po ashtu ata të cilët mendojnë se imani besimi është vetëm me zemër dhe nuk ka nevojë që shqiptohet me gjuhë, edhe nuk ka nevojë që të punohet me punë, ata domethënë kanë rënë në një besim të murxive, ata kanë rënë në një besim të një grupi të humbur, të një fraksioni islam, të cilët e kanë devijuar definicionin e imanit besimit dhe e kanë lënë atë vetëm besim me zemër, apo disa prej grupeve të këtyre të murxive të cilët e kanë lënë imanin vetëm besim me zemër dhe shqiptim me gojë pa i futur punt në si pjesë përbërëse të imanit, si bazë të imanit. Dërsa Ahli Sunne wal Jamaa besojnë se imani është besim me zemër, thënje me gjuhë dhe gjithashtu veprat fetare shtohet me adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall dhe paksohet me gjunahe, dhe nuk i takon asnjë muslimani që ta kundërshtoj këtë rrugë, rrugën e Al-Sunna wal Jamaa, rrugën e besimtarve dhe muslimanëve të parë. Po ashtu argumentohen, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith: "Ala inna fil jasad mudgha, idha saluhat saluha al jasad kullu, wa idha fasadat fasada al jasad kullu, ala wa hiya al qalb." Thonë në trupin e njeriu është një copë mishi, qofsa ajo përmirësohet i tërë trupi, ndërsa qofsa ajo smuhet i tërë trupi, dhe ajo është zemra. Pra sikur njeriu ta kishte zemrën e shëndosh, ai do ta kishte edhe namazin në rregull, sikur ta kishte zemrën në rregull, do t'i kishte edhe adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall në rregull. Mirë po, mos ekzistimi i adhurimeve të Allahut argumenton në prishjen e zemrës së tij. Po ashtu, pe pengesave që e pengojnë njeriu të kapet mirë për fenë e Allahut Azza wa Jall është se disa njerëz pajtohen me atë se dhe ndajnë fenë në baza dhe në gjëra të dorës së dytë, pra në baza primare dhe në ato sekondare. Ndërsa duhet ta dim se Islami është një dhe nuk ndahet, edhe pse në ahkam, në dispozita ndahet, mirë po duhet ta dim se çdo gjë që bëhet për Allah, ai njeri do të kesh problem, dhe çdo gjë që bëhet për Allah, pa marrë parasysh a është obligim, apo nuk është obligim, a njeri ngritet me ato punë në shkallë më të larta tek Allahu Azza wa Jall. Po ashtu disa njerëz prej pengesave që pengon që të kapet për dinin e Allahut Azza wa Jall, disa njerëz nuk din të andajnë në mes sunetit të obliguar dhe sunetit të preferuar, dhe mendojnë se çdo gjë që ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që quhet sunnet, mendojnë se bërja e sunetit merr shpërblim tek Allahu, ndërsa lënia e sunetit nuk dënohesh për të, dhe nuk pyetesh për të, dërsa kjo është keç kuptim, sepse nuk mund të kuptohet çdo sunet kështu, sepse ka sunete të cilat janë obligim, sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, falnu ashtu që shumë keni pa mu duke u fal. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhru që të falmi ashtu sikur që u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përndryshe namazi jonë është i papranuar, nëse nuk falmi, nëse falmi në ndonjë mënyrë tjetër e jo në mënyrën që është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa si gjithashtu prej suneteve që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit e që është vajib për muslimant, është hudhu anni menasikakum, merrni nga unë rregullat, dispozitat, adhurimet e haxhit. Pra ai njeri i cili e kryen haxhin ashtu, nëse nuk e kryen haxhin jo sikur që ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëra ai njeri me siguri se edhe ndoshta mbetet edhe pa haxh. Ndërsa ka edhe prej suneteve që janë, që nuk janë të rangut vajibit, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, me min abdin muslim, ju salli lillahi ta'ala fi kulli jomin isnet e jashrat raka, të tawan gajra al farida, illa ben Allah lehu bejten fil gjenne, thot nuk ka ndë një musliman, i cili fal për Allah në dhe në dit, dumët rëqate, jasht farzëve, përveç se Allah azze o gjel ati do t'janë ndërtoj një shtëpi në gjennet, dërsa ka dhe sunetet të cilat, kanë qenë të veçanta për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si që është obligueshmëria e namazit të natës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo lejimi që Allah azze o gjel ja ka leju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të martohet më shumë se me 4 gra, dërsa gjosa ata të cilët mendojnë se sunet është çdo gjë, se sunet është çdo gjë që ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kryesi i sunetit shpërblehet ndërsa lënësi i tij asnjëherë nuk dënohet, atëherë ku janë këta njerëz prej fjalës së Allahut azza wa jalla, i cili ka thënë falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim, le të kenë kujdes ata të cilët e kundërshtojnë urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'i godet ata ndonjë sprovë madhe apo t'i godet ata ndonjë dënim i dhëmshëm. Gjithashtu Ebu Bekri radiallahu anhu ka thonë, lestu tariken shejën kene Rasulullah ja amelu bihi illa amiltu bihi, nuk kam pa diçka, nuk kam lan diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka punue, përveç se edhe unë kam punue atë, wa inni akhsha in taraktu shejën min emri en azib, thot ndërsa frigohem që ose la diçka që kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që unë të devijoj. Po ashtu prej pengesave që pengojnë në kapjen për dinin e Allahut azza wa jalla është ittiba'u al-hawa wa gharku fi ash-shahawat, do të pasimi i epshit dhe zhytja në gjunahe. Për këtë muslimani asnjëherë nuk duhet ta ndjek epshin e tij, qofse epshi i tij kundërshtohet me parimet islame, atëherë duhet i kthehet Allahut azza wa jalla dhe ta kundërshtojë epshin e tij, sepse pejgamberi Allahu azza wa jalla na ka porosit dhe i ja ka tërhiq vërejtjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë wala tattabi' al-hawa fiydhillaka an sabili, dhe mos e paso epshin, mos e paso epshin sepse ai të largon dhe të devijon nga rruga Allahut azza wa jall. Gjithashtu pe Allah azza wa jall na ka tregu për babesimtarët se ata e ndjekin epshin e tyre, inma yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah, thot ata pabesimtarët e ndjekin epshin e tyre, a ka njeri më i devijum se sa ai i cili e pason epshin e tij pa udhëzim ndaj Allahut, pa udhëzim prej Allahut azza wa xal. Pra epshi e largon njeriu dhe e fut në gjunahe dhe mëkate, pastaj e fut atë në zjarr të xhehenemit. Për këtë edhe mund të argumentohemi se shumica njerëzve e njojnë hakin, e njojnë të vërtetën, mirë po ata i pengon që të kapen për dinin e Allahut azza wa xal dhe ta gjejnë rrugën e shpëtimit, i pengon ata epshi i tyre i cili i ka lidhur ata dhe i ka burgosur ata dhe nuk mund të largohen dhe nuk mund të dalin jashtë asaj të cilën e dëshiron epshi i tyre apo shpirti i tyre. Po ashtu prej pengesa është etalu kulati fi bis sohbeti sejie, do në të lidhur të njeriut për shëqërin e keqe, sepse shumë nga të rinjit musliman dhe shumë nga vlezrit tan mendojnë dhe gjithmonë e kanë në kujtesë që të largohen dhe t'i kthehen dinit të Allahut Azza wa Jall, mirë po shëqëria atyre e keqe i pengon ata herëherë duke ju kërcnue, me kërcnime të ndryshme, e herëherë duke u tallë me ata të cilët janë të kapur mirë për dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe kështu pra shëqëria e keqe e pengon njeriu që të kapet për dinin e Allahut Azza wa Jall. Për këtë Allahu Azza wa Jall na ka tërheq vërejtjen në Kur'an dhe ka thënë: "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a wa kana amruhu furta." Dhe mos e shoqëro, mos e respekto atë të cilët ja kemi mbyll zemrën to, zemrën nga përmendja jonë, wattaba'a, dhe e ka pasu epshin e ti, wa kana amruhu furta, dhe çështja e ti ka qenë e humbur. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, një shembulli atij i cili ulet me njerëz të mirë dhe shembulli atij i cili ulet me njerëz të këqij është sikur shembulli një njeriu i cili shkon te ai person i cili blen i cili shet parfym ose ka me të dhën parfym ose sipaku ke mu mbush me erë ti qofse nuk blen, ndërsa shembulli atij i cili shoqërohet me njerëz të këqij është sikur shembulli atij i cili shkon te farkatari ose ka me të djeg robet, ose ka me të dhon erë të keqe. Për këtë ai i cili është i shoqëruar me shoqëri të keqe dhe mundohet të largohet nga ajo shoqëri, le ta përkujtoj gjithmonë fjalën e Allahut Azza wa Jall ku thot: "El akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin." Shoki shoqërit, shoku shokit do të jetë armik, do tjetë armin ditën e gjykimit përveç ata të cilët kanë qenë të devotshëm. Po ashtu prej pengesave që shkakton në moskapjen për dinin e Allahut Azza wa Jall është daktul bie, do më thonë trisnit e ambientit. Për këtë ka mundësi që një njeri dëshiron të kapet për fejnë Allahut Azza wa Jall, apo njëri, mirë po familja ti nuk e lën atë, apo prindit e ti e largojnë nga të kapurit për fejnë Allahut Azza wa Jall. Pra ambienti është një rol që luan shumë dhe ndikon shumë tek njeriu dhe pengon, qofse ambienti është i keq, pengon shumë njeriu të kapet për dinin e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu edhe njeriu prej pengesave që është që njeriu nuk mund të kapet për dinin e Allahut është zakonet dhe adetet e shia. Se, si për shembull njeriu i cili pin dohën apo ndëgjon muzikë dhe nuk ka mundësi të i lë këto, pra këto adete të këqija. Po ashtu prej pengesave kemi edhe el khawfu min sukhriyati al akharin, se një dëshiron njeriu të kapet për dinin e Allahut, por frigohet se të tjerët do të tallen me të. Për këtë Allahu Azza wa Jalla ka treguar në Kur'an se si pa besimtar talëshën me muslimant, inë allëdhina ajramu kanu min allëdhina amanu yadhhakun, ata të cilët nuk besuan, kriminalet, talëshën me besimtarët, wa idha marru bihim yataghamazun, dërsa kur kalonin pra të dyre, ja bëshën me sy njëri tjetët, wa idha unqalabu ila ahlihim unqalabu fekihin, dërsa kur ktheheshin pa besimtar në familjet e tyre, ktheheshin të knaqër, wa idha ra'awhum qalu inna ha'ula'i ladhalun, dhe kur i shihshin pa besimtar thonin këta janë njerëz të devijum, wa ma ursilu alaihim hafidhin, dhe nuk u dërguan asnjëherë pa besimtar që të jenë mbikëqyrës ndaj muslimanëve. Pra shpesh herë ndikon që njeriu të mendon që të kapet për fenë Allahut, mirë po kur mendon se të tjerë do të tallen me të, atëherë ai largohet. Pra, në këtë rast, njeriu besimtari asnjëherë nuk duhet të dorëzohet para tyre. Të përkujtoj rastin e Nuhit alayhis salam, i cili i thirri popullin e tij 1000 vite pa 50, dhe gjithmonë ata talleshin me Nuhin alayhis salam, dhe kur e ndërtonte Nuhi anijen, ata talleshin me të, mirë po a thua Nuhu alayhis salam u dorëzua para tyre, Jo kurse si, mi për Nuhi a.s. ja u ktheja atyre duke i thënë, in të sharu minne, fe inne në sharu minkum keme të sharun, thënë qofë se ju pëtalni me neve në këtë dunja, a ne do të talmi me juve në botën tjerë ashtu si që pëtalni ju me neve, fe se u fetale mune me jetihi a dhe bu juhzi, dhe do të adini se kush prej aty, se kujt do të i vi dënimi Allahat a dhe o gjel, wa ja hillu alejhi a dhe bu mukim, dhe kush do të shijoj dënimin e Allahut Azza wa Jall, po ashtu prej pengesave për në kapjen me për dinin e Allahut Azza wa Jall është edhe el-i'tidharu bil qadar, disa njerëz të cilët i gjejnë veten e tyre në gjuna dhe mëkate dhe gabime, thojnë po ky ka qenë kaderi i Allahut, ky ka qenë caktimi i Allahut Azza wa Jall, po ashtu edhe kultura, lëzër na me abone Allah se ka pengesa ngjet bukur të mdhaja, edhe inshallah edhe pak edhe do të apërfundojmë temën e sonme. Pra prej pengesa o gjithashtu është edhe kultura e helmuar me të cilën janë sprovue, sidomos të rinë musliman të cilët ndjekin kulturat të ndryshme evropiane, kulturat të ndryshme të cilat e shkatrojnë moralin e tyre, e shkatrojnë trupin e tyre, po ashtu kjo është njëra prej pengesave të cila pengon në kapjen për dinin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa po ashtu pengesa tjetër është el fetawa el khatia, disa përgjigje të gabume të cilat i jepen prej disa njerëzve, ndoshta edhe pa qenë njerëz të cilët kanë njohuri në fejnë e Allahut Azza wa Jall, apo i keq interpretojnë fjalët e tyre, pra ata të cilët marrin fetva prej atyre të cilët e lejojnë domethënë muzikën, apo prej atyre të cilët e lejojnë përzirjen me gra dhe me burra, apo e lejojnë kamatën, llojet e kamatës, dhe kështu domethënë ata i devijojnë njerëzit dhe janë pengesa që njerëzit të kapen mirë për dinin e Allahut Azza wa Jall. Pra ka edhe disa prej pengesave tjera, mirë po këto ishin ato të cilët mendova se janë më të rëndësishme dhe më së shumti që dinden në mesin e besimtarëve të njerëz të muslimanëve, andaj këto janë vetëm disa fjalë të cilat e lusmi Allahun Azza wa Jall që të na bëj prej atyre të cilët e kuptojnë fejnë Allahut Azza wa Jall ashtu siç e kanë kuptuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët e parë shokët e tij dhe gjeneratat e arta që kanë ardhur pas tyre, dhe inshallah në derset e ardhme do të kemi po ashtu zinxhirin e këtyre e kësaj teme, do të kemi limadha altazimu bidini, për çka unë të kapem me për fenë Allahut Azza wa Jall, cili është shkaku, pastaj do të kemi edhe madha ba'da al-iltizam, çka do të bëjmë pasi që të kapim për fenë Allahut Azza wa Jall, dhe kështu me radhë pastaj do të kemi edhe disa prej pikave tjera si që është seriositetin në kapjen për dinin e Allahut Azza wa Jall, dhe kështu me radhë e lusmi Allahun Azza wa Jall që na bëj prej besimtarëve të sinqert dhe na forcoj në dinin, në fejnë e ti, dhe të na shpërblej me shpërblimin më të mirë. E kulu kaulia dhe wa astaghfirullah li wa lakum fa astaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Inshallah do të mundohemi me pika të shkurtë aty u përgjigjemi pyetjeve. Pyetja e parë është: selam aleikum. Allahu në Kur'an në shumë raste thret të falim namazin, por në asnjë rast nuk tregon se si ku qëndron urtësia, Allahu ju shpërbleft. Pra Allahu alem vetëm urësia ndoshta më e madhe është për këtë se ne duhet që ta pasojmë edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe duhet t'i marrim edhe fjalët e tij dhe ashtu të veprojmë ashtu siç ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse me të vërtet Allahu thret për namaz në Kur'an, mirë po nuk tregon se sa është për shembull si të falemi, se sa është sa recate i ka drejka, sa recate i ka akshami, jacija dhe kështu me radhë, pra Allahu azhën në mënyrë të përgjithshme i ka cek gjonat, ndërsa për atë ka dërgu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ia sqaroj njerëzve dinin e Allahut azhël. Pra sigur t'i kishte edhe gjona tjera, me siguri se do të ishte dalë edhe një libër do të ishte bërë Kurani një libër shumë i madh edhe i që në që të jetë i rënd për nxënjen që ta nxon musliman përmer, mirë pa Allah azhël i ka cek në përgjithësi sendet, ndërsa gjërat tjera që ka pas nevojë të sqarohen, i ka sqaruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë domethën edhe na që e cekëm domon se ka sunete vajgjibe, ka sunete që janë dë domozdashme duhet t'i kryjë muslimani, të cilat janë të urdhru me donë përmes gojës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu ka sunete musahabbe, domon të preferushme, pra jemi të obliguar që ta respektojmë dhe ta ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe atë të cilën e ka ndaluar Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sikur se më ndaluar Allahu, dhe atë të cilën e ka urdhëruar pejgamberi është sikur se më urdhëruar Allahu azza wa jall. Sepse pejgamberi Allahu azza wa jall kur ka thënë në Kur'an li tubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, e kemi zbrit, domethënë kemi pru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ia sqarojë njerëzve atë që e kemi zbrit në Kur'an. Pyetja e dytë, selam aleikum. Allahu në Kur'an thot ju kemi bër popoj fise kurse ne e dim ne e dim fise popoj ku qëndron urtësia, Allahu ju shpërblet.
Ju kemi bër popoj fise kurse ne e dim fise popoj.
Allah azza wa jalla në Kur'an ka thon në suratul Hujurat, ja ayuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, o ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkull dhe një femër, wa ja'alnakum shu'uban wa qabail, do ju kemi bërë popuj dhe fise, li ta'rafu inna akramakum indallahi atqakum, ka thon ju kemi bërë popuj dhe fise, pastaj e ka sharu domethën urtësinë, li të arafu që të njëni me zveti, e asë njëherë, e asë si të bëni luf me zveti dhe të tasirë në vetën e dyrë se unë jam filan poble dhe unë jam filan fisit, kjo është prej qështet që të gjahiletit, mi pa jo që Allah azhën në ka bo neve prej popojve dhe fiseve të ndryshme që të njëhemi në me zveti, pastaj Allah azhën ka thonë inna ekremekum inda Allah e të kakum, më i miri prej jush dhe më i ndershme është aji si është më i devoqëm. Do më thonë me devoqëmëri njerëzit njëhen të kallahu azza wa jalla e nuk njëhen përmes popujve dhe përmes fiseve. Salamu alaikum, a duhet me ndjek çdo sunet të pejgamberit dhe a dënohet ai që se ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Don jemi të obliguar që çdo sunet që pejgamberi sallallahu është, do më thonë, argumentume dhe dije që ai nuk ka qenë e veçanë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, jemi të porositur që ta ndjekim sunetin e tij. Ne atëkum se do më thonë, duhet të dallojmë mes atyre sunetet që janë të obligueshme dhe mes atyre sunetet që janë të preferueshme. Qose njeriu do më thonë, i cili i lën ato sunetet të cilat janë të obligueshme, atëherë dënohet për ata që nuk i ka bo ato sunete, siç e patëm fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, falnu ashtu që falem unë. Domethënë nëse njeriu falet jashtë formës që është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë namazi i tij është i papranueshëm. Po ashtu kemi sunete mustahabe të preferueshme që nëse njeriu i bën, e rrit imanin e tij edhe e shton dashurin dhe adhurimin ndaj Allahut azza wa jall, mirë po qoftë se i lën ato, atëherë nuk dënohet, siç e përmendëm edhe don ai person i cili domethën ai person i cili i fal domethën sunetet sunetet gjatë pas namazëve që janë dhe para namazëve farz dhe gjatë ditës. Selamu alaikum. Nëse ke prietuar në ëndër ejakulim dhe e ngritur nga gjumi me fal namazën sabat, por s'ke pa ujtë mjaftu, s'ke pas ujtë mjaftu shumë me bo gusëll, përveç sa me mujtë me marë abdes, qëfar duhet të bëhet në këtë rast. Wa alaikum salam wa rahmetullah. Qose njeri ju dhe më thonë shë ëndër, lajdashër, qose njeri ju shë ëndër në gjumë, në ejakulim, atëherë edhe qohët edhe nuk ka, dhe ka shumë ramje të rjetit edhe inshallah ndodhen edhe një pyetje aty sa kam mirë, po përfundojmë se edhe ka domethënë ligjërat edhe në dhomën ankebut thirrje islam, aty është edhe vllau që lexon fik, atë ndon po përfundojmë na edhe një pyetje aty çka kanë bërë. Kemi një pyetje aty sa kanë bërë edhe pastaj domethënë kur dëshon me kaluën në legjërat, dhe më thonë në dhomën ankebut të këmë.
E përfundojnë.
Edhe pyetja e pesë, a bën të fal namaz na file para namazit të sabat në kohën e imsakut, për shembull Allah të shpërblet. Dhe nëse ke fal vetëm vllai dashur, edhe ke krye, nuk bën me fal namaz na file, domthonë derisa dvi koha e sabait, domthonë koha e nuk bën të falsh namaz. Pyetja tjetër. Salamu alaikum, a lejo ta uresh fesën në njërët të fesë tjetër e cila fesë nuk në ta kanë lejo muslimani. Nuk lejo atë muslimani që t'ja festoj dikujt dhe t'ja urej fesën që fesën krishtere apo fesën e feve tjera, për arsye se me këtë të disi në një formë e bën ata e jashton bindin ati se me të vërtet fejtë të tyre janë fejtë të mira dhe kur t'ja urojsh ti atina mendon se domodin edhe ti je i pajtimit me fejt e tyre. Andaj nuk lejohet asësi muslimonit t'ja festoj dhe t'ja uroj festën pa besimtarve festën e tyre. A ishte iblisi mësusi me lakve? Nuk kam dije dishka për këtë pytje. Dhe me ka që në shala po përfundojmë pytjet edhe Allah i shpërbleft edhe juve në dhomë këto që patët sabër për ndëgjim, edhe vlazë do në dhomën forumi të rinjive musliman në Zvicër. Allah i shpërbleft edhe ta për inkuadrimin dhe për lidhin që e bënën me neve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, wa subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.